ngiyalamukela kuhlelo fuselela umo ya igama ngontungami lenkomo. Lamhlanje ngilomfundisi useNispanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli namhlanje kusihlwa, ngiyathemba libe leviki elihle.
Usiphatheleni lamhlanje?
Ngizafuna sibale kumahubo 142 sikhangele lapha ivesi ka 3 leka 4 ithi lo levesi ka 5 uthi yena kuvesi 3, lapho umoya wami uphela amandla wena uyayazi indlela yami, endleleni engihamba kuyo bangithiyile khona, ngikhangele kwasokunene kodwa kakho onginanzayo, kakukho isiphephelo kimi kodwa ongikhathalelayo. Uthi kuverse 5, ngiyakhuleka kuwe Nkosi ngithi wena uyisiphephelo sami, isabelo sami elizweni labaphilayo. Akulalele umkhuleko wami ngoba ngihliselwa phansi kakhulu. Ngikhulula kubo abangizingelayo ngoba balamandla kulami. Ngikhupha enhluphekweni yami ukuba ngibonge ibizo lakho. Abalungileyo baza kungibuthanela ngoba ungiphatha kuhle kakhulu. Ngifuna sikhangele izifundo ezithize. Okokuqala, ukuba nxa ufike phakathi kwesikhathi lapho sizwa ukudangala okukhulu kakhulu, kukahle ukuthi uvume ukuthi uphakathi kwaleso sigaba. Abantu abaningi abanye bayala ukuthi umuntu phakathi kwesigaba sokudangala, umphefumulo wakhe udlikizekile. Lokhu kungabe kulethwe yisimo selizwe, kulethwe yisimo sempilakahle yakho, ukuthi uzibona ngani akusela lutho ngaluphilela. Ikanti okunye kulethwe yiyona leyi umkhuhlane lo i-COVID-19, abantu bethona besezindlini besilwa ukudla kungekho, khathesi izikolo zivuliwe, le mali engxenye ayikho ukuthi abantwana babuyele ezikolo. Ngakho umphefumulo wethu uyakwazi ukungena esikhathini sokudangala kakhulu lokudlikizeka, uzizwe ngani akula lutho empilweni osuluphilela lona. Sihlangana lapha layo uDavide uyakuvuma lokhu ukuthi lapho umoya wami uphela amandla wena uyayazi indlela yami. Ngakho kuqala ungabona umoya wakho uphela amandla, ungasela amandla okuphila, zosithi akusela lutho. Lokhu kuyabe kutshengisela ukuthi izithelo zakhonokho. Okwesibili, ungabona ngani akula muntu olendaba lawe. Angiyananzelela ukuthi abantu abaningi nxa sibacebisa, nxa umuntu sengene kulesi sikhathi, uyabe bona ngani akulo muntu olendaba lendaba yakhe. Uzibona ngani umi yedwa. Lapho uyakhuluma uDavide uthi ngakhangela ngakwesokunene kodwa kakho onginanzayo. Siyakwazi ukuthi iNkosi Jesu layo waba yedwa esesesiphambanweni. Emaceleni kwakhe kwasekunamasela, kunezigebengu ezazibethelwe. Abantu abaningi babaleka ilizwi lenkosi lithi kwaze wasala umamakhe lomfundi wakhe yedwa, lomunye umuntu yedwa khonapho. UJesu esaba yenzela izimanga babengasabonakali. Amaxukulana ayelande izinkwa, amaxuku ayelande izimangaliso zakhe, banyamalala bonke. Loba kukhala ngana kula muntu kodwa uNkulunkulu ukhona. Ngoba lapho uDavide yathi ngiyakhuleka kuwe Nkosi ngithi wena uyisiphephelo sami. Ngakho uNkulunkulu khona, khulumisana lo Nkulunkulu. Kwezi sikhathi uyamele uhlale uwedwa nje ube ngani umuntu ikhanda lisathathi kuhle, kodwa ukhulumisane lo Nkulunkulu umtshele ukuthi baba ngilalokhu lalokhu 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 okungihluphayo. Uzamangala ukuthi uqede ukukhuluma layo uNkulunkulu, umthwalo lo uyaphakama usuke phezu kwakho.
Kuyibhethe mfundisi.
Asithandazeni. Baba, ngegama likaJesu thandazela wonke umuntu olokudangala, olokudana, ozumphefumulo wakhe uhlubile. Baba, siyathandaza ukuba umsuse phakathi kobhalu abe phakathi kwalo, umkhanyisele ubuhle bakho. Siyathandaza, amen.
Lolo bekuluhlelo fuselela umoya silomfundisi useNispanda. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami untungamilinkomo.